بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، تمحمد الله جل وعلا وتوفيقه ياك تنا كتنشى سبويه كواجيل يوم الدليز ودورة نا بليتو تنا رسالة أو مسج تنا ويومبه وكتاب شاء القواعد الأربع شاء الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. كتاب هيكي نموذج كتاب وانبابه بين إليزا وهالسية وتوحيدنا دعوة يمتوم عليه الصلاة والسلام. وسباب الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى alizaliwa mwaka 1115 hijiria na akafariki mwaka 1206 hijiria. Alidhihiri katika kipindi ambacho ilikuwa imeenea ashirku billahi subhanahu wa ta'ala. Walidhihiri shekhe rahimahullahu ta'ala katika kipindi ambacho ashirku huwa saida, ushirikina ndio umeenea. Wako ambao walikuwa wakitaka uokovu kwa maiti kisehemu za Najd Uyaina, sehemu mbalimbali katika miji ile ya Kiarabu na Misri, pia sehemu nyinginezo, watu kuyaabudu makaburi na kutufu kwenye makaburi. Bali ilifikia mahala watu wakiyasujudia makaburi kwa lengo la kutaka shafaa, kwa lengo la kuomba baadhi ya mambo wanayohitaji wao. Allah jalla wa ala akamdhihirisha huyo al-Imam, akaenda akasoma vitabu vya ulama, vitabu vya maulama wa ahli sunna wal jamaa, na akakifirisha shekhe kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na vitabu vya Sheikh العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. شيخ أكاونا إلى توحيد ينبايو علي لنغني يمتوم صلى الله عليه وسلم نا شرك ينبايو وميكتازا ديو إلى ينبايو ينفانيو كني مجيات ويجامو أمبايو لمشغوليشا وكياسي فلاني شيخ رحمه الله تعالى. Na kilichomfanya shekhe aingie moja kwa moja kwenye kuandika vitabu na kufanya mukhtasar ikhtisari mbalimbali kwa vitabu ambavyo alikuwa akisoma, kuyafupisha masaili ambayo yapo kwenye vitabu hivyo vikubwa. Miongoni mwa vitabu ambavyo ameandika shekhe kwa ajili ya kubainisha kwamba kile walichokuwa kikifanya wale na haya wanayofanya watu leo wakidhani wao ni Waislamu ndio yale yale ambayo yalikatazwa na mitume alayhi salatu wassalam. Kwa shekha akaandika vitabu, akaandika kitabu cha at-tauhid, akaandika thalathatul usul, al-usulu thalatha, akaandika vitabu mbalimbali. Miongoni mwa vitabu ni hiki hapa, al-qawaidul arba, misingi minne. Na hii misingi minne ina nafasi kubwa sana katika kubainisha uhalisia wa dawa ya mitume na uhalisia wa ashirku billah jalla wa ala. Kama ile shirki ambayo mitume walikataza ndio ile ile shirki ambayo shekha aliwakuta watu wake wakiifanya, na ndio hiyo hiyo shirki ambayo watu wetu sisi pia waifanya. Kwa mtaona namna gani shekhe ataeleza mambo hapa kwa fasaha zaidi, na akiwa anakusudia adhila mbalimbali, hoja mbalimbali na mashiko yao pia. Ukisoma hii kitabu alafu ukasoma kashfi shubuhat, utaona vile shekhe alivyokuwa na fiqhi na ilmu ya hali ya juu. Fahuka li shekh an yakuna lahu adha, kwa shekhe amestahiki kupata maadui kwenye dawa yake kwa sababu ya bid'a zilikuwa zimeenea, ashirku billah, watu wameacha dini, na ahli sunna ni qalil, wachache. Kwa hiyo maana shekhe ana maadui wengi, kwa sababu yeye alilingania dawa ile ile ambayo alilingania Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana anaitwa al-mujaddid, mujaddidu da'wa, da'wa at-tauhid. Kwa hivyo risala hii ni risala muhimu sana kwa talib al-ilm. Anasema al-allama Sheikh Saleh Ali Sheikh ke sharh yake, anasema fahiya qawaid adhima, hizi qawaid ni misingi, ni misingi mikubwa sana. Ta'asimu man hafidhaha wa alima manaha, misingi hii itamuhifadhi yule ambaye atahifadhi na akafahamu maana yake. An yakuna indahu taraddudan, inamuhifadhi kuwa na taraddud, kuwa na shaka. Fi mas'alati al-hukmi ala ahli shirk, juu ya mas'ala ya kuwahukumu watu wa shirki. Kwa miongoni mwa fawaid, faida kubwa za kitabu hiki, kinakupa nguvu na msaada wewe talib ilm juu ya kuwahukumu watu wa shiriki kuwa hawa ni washirikina, na kutokupata wasiwasi katika kuwahukumu. Wewe ni faida miongoni mwa fawaid kubwa za kitabu hiki. Utaona namna gani Sheikh Rahman Taala anakutaja masala kielimu. Pia akasema fal ikhlalu bihadhihi alqawaid, ni mtu kuwa na mapungufu katika kufahamu misingi al-arba minne, wa adami dhabtiha, wa adamu dhabtiha, na kutokuidhibiti misingi minne, yaqa'u ma'ahu al-labsu al-azim, mtu itatokea pamoja na yeye kuchanganya changanya kulikokuwa kukubwa. Fi ma'rifati hali al-mushrikin, katika kuifahamu hali ya washirikina, wa hali al-muwahidin, na hali ya watu wa tauhid. Kwa hiyo miongoni pia mafaida za risala hii ni kufahamu hali ya washirikina na kufahamu hali ya watu wa tauhid. Kwa hiyo risala ina msaada huo mkubwa sana. Wengi wakichukulia kitabu ni kidogo, lakini kina maana kubwa sana. Kwa hiyo risala itatusaidia kufahamu hali ya watu wa shirki ilikuwa vipi na ikoje, na hali ya watu wa tauhidi ilikuwa vipi na ikoje hali yao. Sheikh rahimahullah taala ameanza kitabu chake na al-basmala, sema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah nataka msaada, ar-rahman ar-rahim. Kwa hiyo ba hapa ni ya al-isti'ana, wala si ya musahaba peke yake kama wanasema baadhi ya Mu'tazila. Mu'tazila wao wanasema bismillah, naanza kwa jina la Allah, hali ya kusuhubiana na jina la Allah. Wao hawakubali suala la kutaka msaada kwa Allah, kwa sababu wanaamini mwanadamu ndiye ambaye anaumba vitendo vya nafsi yake, yani yeye ndiye anaumba matendo yake. Kwa hivyo hakuna haja kutaka msaada kwa Allah jalla wa ala. Ahlu sunna wakawarudi katika hilo na wakasema kwamba bani ya kutaka msaada pia na musahaba. Kwa hiyo tuanza kutaka msaada kwa Allah jalla wa ala, kwa sababu yeye ndo ameumba matendo yetu na ndiye mwenye kuwafikisha. Kwa hiyo Sheikh ameanza na al-basmala, kama inavyofahamika kuiga kitabu cha Allah jalla wa ala, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilivyofahamika alikuwa akiandika rasaili kuwapelekea kuwapelekea wafalme mbalimbali. Qala as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim, namuomba Allah mkarimu. As'alullah al-karim, namuomba Allah mkarimu. Rabb al-arsh al-azim, muumba wa arshi iliyokuwa kubwa. Ayatawallaka fi dunya wal akhirah, akupende na akukurubishe wewe hapa duniani na akhira. Ayatawallaka, akupende na akuweke karibu. Fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhira. Wa Sheikh Rahman wa Ta'ala ameanza kumwombea dua talib, ameanza kwa kumwombea dua طالب العلم. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وأن يجعلك مباركا نأخفاني أونا باركا يعني أونا خير إذا الله. وأن يجعلك مباركا نأخفاني أونا خير. البركة بركة هو حلول خير الإله على العبد, ni kufiko mja na khairi za Allah jalla wa ala. Kwa hiyo Sheikh anasema wa ayaj'alaka mubaraka, na kufanya wewe ni mwenye baraka, yani khairi za Allah zikufike. Baraka maana yake ni kupatwa na zile khairi za Allah jalla wa ala, na zilazimiane na wewe. Aina ma kunta, popote pale utakapokuwa. وأن يجعلك مباركا, na kujalie wewe ni mwenye kufikwa na khairi za Allah. Au wengine wasema baraka, kwenye uwe na baraka, lakini baraka maana yake ni zile khairi zinazotoka kwa Allah kukufika wewe. Aina ma kunta, popote pale utakapokuwa. Ibn Qayyim rahimahu ta'ala anasema barakatu rajuli ta'alimuhu lilkhair, anasema mtu ana baraka ni kule kufundisha khairi, bali anapokuwa kuwa nasihi watu, bali anapokuwa kama alivyosema Allah jalla wa ala, waja'alani mubarakan aina ma kunt. Kaja aya hiyo, akanifanya ni mwenye kufundisha khairi pote pale ninapokuwa. Qala wa ayaj'alaka mimman idha udhiya shakar, na pia akufanye ni miongoni mwa wale ambao kile wanapopewa hushukuru. Wa ayaj'alaka, na akufanye mimman, ni miongoni mwa wale ambao idha utiya, idha maana yake kila anapopewa, yani idha inafidisha jambo kujirudia rudia, kila unapopewa. Idha utiya, kila atapopewa. Shakar, kushukuru. Wa Allah akujalie miongoni mwa hao. Na hii ni dua ya Sheikh ya tatu kwa mwanafunzi. Wa Allah jalla wa ala akujalie ni miongoni mwa ambao wanashukuru. Ibn Qayyim anasema ashukuru huwa dhuhuru athari, wa dhuhuru athari ni'mati Allah ta'ala ala al-'abd. Kushukuru maana yake ni kule kudhihiri athari za neema za Allah kwa mja, yani kule kudhihirisha pia neema za Allah jalla wa ala, ni moja ya shukrani. Sheikh akasema fi lisani thana'an, ima kuzidhihirisha neema kwa ulimi, kwa kusifu Allah kanipa hiki, kanipa hiki, kanipa hiki, alhamdulillah, au itirafan, au kukubali kwenye nafsi yako, wa ala qalbika shuhudan, na kushuhudilia hilo kwenye moyo wako, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'a, lakini pia viungo kudhihirisha hilo. Kwa hiyo shukrani inakuwa kwa ulimi na kwa viungo, na moyo wako pia kukubali, lazima ufanye kuaminisha kwamba Allah amekuruzuku, amekupa jambo fulani, amekupa kitu fulani, kama alivyosema الله سبحانه وتعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا فنيني يلو شكرا نيينو نمتون صلى الله عليه وسلم وسكو baka miguu yake na vimba anasema afala akuna abdan shakura kwani nisiwe ni mje mwenye kushukuru. Kwa hivyo shukrani alikuwa akifanya kwa mtendo. Kwa hivyo shukrani si kusema tu alhamdulillah. Kwa hiyo ayajalaka mimman idha utiya shakara, kufanya ni miongoni mwa wale ambao pindi wanapopewa, kila wanapopewa hushukuru. Mwanadamu Muislamu takana awe hivyo. Kuna baadhi ya watu anaweza akaamka hana kitu, baadaye akapata 10,000, lakini akaona ni kawaida tu. Lakini kuna watu wana ile ihsani, akipewa anakaa chini anasema wallahi nimeamka nilikuwa sina kitu, kweli Allah jalla waala anaruzuku waja wake. Kwa hiyo mtu akakaa akawa anataamal, anazingatia ile neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anapopewa mtihani pia anakaa na kufikiria, wallah kwa nini kanipa mtihani huu? Kwa hiyo takana muislamu uwe hivyo, sio zinapita kwako neema za Allah jalla waala na wewe unaona ni kawaida. Sasa hiyo mtu hajafikia kwenye ihsani, ihsani ile ya mushahada. Tayib, Sheikh akasema wa mimman idha btuliya sabar, na akufanye miongoni mimman, akufanye ni miongoni ambao idha btuliya, pindi wanapopewa mitihani sabar, usubiri mitihani sawasawa kwenye upande wa mwili wako, afya yako, kuondokewa na watu wa karibu au mali au ndugu zako jamaa zako. Ukipewa mtihani mmoja katika sehemu hizi nne inabidi ufanye subira. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema katika kitabu chake cha Al-Ighatha, anna al-bala' alladhi yusibu al-'abd, mitihani ambayo humpata mja, la yakhruju an arba'ati aqsam, haitoki katika sehemu nne. Mitihani ambayo humsibu mja ambayo takana udhirisha subira haitoki katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza kwenye nafsi yako wewe, ma fi nafsi, imma kwenye nafsi yake za ukaumwa, ukapatwa na maradhi na mfano wake, tukana ufanye subira, nikuta kulalamika kwamba Allah amekutahini, au fi mali, au mtu apewa mtihani kwenye mali yake, mali ikapotea, mali ikapungua, tukana ufanye subira na kudhania kheri na kutizama kwenye nafsi yako umefanya nini, labda au fi ahli, au ni familia yake na ahli zake, tukapewa mtihani wa kuguliwa na watoto, ahli zako na mfano wake, au mayuhibu. Sehemu ya nne ni mtihani kwenye wale unaowapenda. Kwa hiyo vyote hivi vinne Allah akujalie, mimman idha btulia sabar, ni miongoni mwa wale ambao pindi wanapopewa mitihani huwa na subra, kwa maana hakuna malalamiko, bali ni kuamini Allah amekutahini na kufanya subra na kumwomba Allah yaliyo ya kheri. Wa idha adhnaba astaghfar, na akufanye pia ni miongoni mwa wale ambao idha adhnaba, pindi anapofanya madhambi, istaghfar, utaka msamaha. Fa inna haulai thalath, hakika haya matatu, yani kauli hii inarudi kwenye mimman idha utiya shakar wa idha btuliya sabar wa idha adhnaba safar, kama alivyoeleza hilo Sheikh Zaid al-Madkhali. Kwa hiyo fa inna haulai thalath, hakika haya matatu, yani Allah kumjalia mja idha utiya shakar wa idha btuliya sabar wa idha adhnaba safar, unwanu saada, ni anwani ya saada, ni alama ya saada. Kisha Sheikh akasema ilam arshadaka Allahu li ta'atihi, fahamu akuongoze Allah subhanahu wa ta'ala au akuwafikishe, al-irshad wa tawfiq, fahamu akuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwenye taa yake, akuwafikishe Allah uwe na mwenye kumtii yeye. Anna al-hanifiyata millata Ibrahim, hakika
hanifia kuacha ushirikina ndio dini ya Ibrahim. Anna al-hanifiyata hakika kuacha ushirikina ila Ibrahim ndio dini ya Ibrahim. Sheikh atakubaini hili jambo lifahamike. Asli ya dini ya mitume kiwemo Ibrahim, akiwepo Ibrahim alayhi salatu wasalam, ni kuacha ushirikina. Millata Ibrahim, kuacha ushirikina ndio dini ya Ibrahim. Kwa hiyo maana ya al-hanifia ni kuacha ushirikina, na hilo amelibainisha Allah jalla waala fi ghairi ma aya min kitabi, isiyokuwa aya katika kitabu chake. Qul sadaqa Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana min ushirikin. Akasema pia ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifa muslima. Allah amelibainisha hilo, yanayoashiria pia Allah mtaja katika Qur'ani habari Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ibrahim aliwaambia watu wake, mimi niko mbali na mnavyoviabudu, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule ambaye ameniumba. Mpaka mwisho alivyoeleza. Kwa hiyo al-hanifia ni kuacha ushirikina. Hizi aya zinabainisha pia hilo, antabudallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Antabudallaha ni wewe umwabudu Allah wahdahu peke yake, mukhlishan lahu ad-din, hali ya kumtakasia ibada. Mukhlishan lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye ibada. Wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas, na kwa hilo ndio ameamrisha Allah jalla wa ala watu wote. Wa bidhalika, na kwa hilo la kuacha ushirikina na kumpokesha Allah peke yake. Amara Allahu jami'a an-nas, amewaamrisha Allah wote, watu wote. Wa khalaqahum laha, na akawaumba wao kwa ajili ya hilo.
Wa khalaqahum laha, na akawaumba wao kwa ajili ya jambo la tauhid. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, na wala sijawaumba majini na watu isipokuwa ili waniabudu. Ayuwahidun, wanipokeshe. Fa idha arafta, Sheikh asema, fa idha arafta anna Allaha khalaqaka liibadatihi fa'alam anna liibadata la tusamma ibada illa ma'a tawhid. Na hapa mtaashiria, mtaweka alama. Sheikh, kuna jambo analikusudia sasa, baada ya utangulizo uliotangulia, baada ya utangulizo na kuashiria kwamba lengo la watu kuumbwa ni kumpokesha Allah, ataka kutoa tambihi jambo muhimu sana hapa. Wayasema rahimahullah ta'ala, fa idha arafta anna Allah khalaqaka liibadati, na ukishafahamu anna Allah, hakika Allah khalaqaka liibadati, amekuumba wewe kwa ajili ya kumwabudu yeye, ni ibadati, kwa ajili ya yeye, kwa ajili ya kumwabudu yeye. Fa'alam, basi fahamu, anna al-ibada, hakika ibada, la tusamma ibada, haiitwi ibada illa ma'a tawhid, isipokuwa mpaka iwepo tauhidi. Kama anna salata la tusamma sala, kama ilivyo sala, kama ilivyo hakika sala haiwezi kuitwa sala, la tusamma sala, haiwezi kaitwa hii ni sala, yani sahiha, illa ma'a tahara, isipokuwa pamoja na tahara, lazima iwepo tahara. Sheikh anaashiria masala gani? Anaashiria masala ya mafungamano yaliyoko baina ya tauhidi na ibada. Kwa hiyo haya maneno hapa, Sheikh anataka kuashiria masala haya, kwamba kuna mafungamano makubwa yaliyoko baina ya tauhidi na ibada, na kwamba si kila atakayeabudu ataitwa ni mtu wa tauhidi. Si kila atakayeabudu anaitwa ni mtu wa tauhidi. Na itakuwa ni haramu mali yake na nafsi yake, damu yake. Kwa haya ndio ambayo Sheikh anayakusudia kwenye kipengele hiki. Narudia tena, Sheikh anasema fa idha arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, kisha fahamu Allah amekuumba kwa ajili ya kumwabudu. Fa'lam anna li ibada, basi fahamu ibada la tusamma ibada, haiwezi kaitwa ni ibada illa ma tauhid, isipokuwa mpaka iwepo tauhid, isipokuwa pamoja na tauhid. Kwa hiyo Sheikh anabainisha mafungamano makubwa yaliyoko baina ya tauhidi na ibada, na ibada kama ilivyokuwa sala. Asema kama anna salata la tusamma sala, kama ilivyokuwa sala haiwezi kuitwa sala ila ma tahara, isipokuwa mpaka iwe na tahara. Sasa haya maneno ukiyachukua alafu ukiyarudisha kwenye hali ya washirikina ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakufurisha, utakuta baadhi yao kweli walikuwa wana ibada. Wale washirikina wakati wa Mtume sallam walikuwa baadhi yao wana ibada, wakifanya tawafu, wakifanya istighfar, wakifanya ibada mbalimbali za kutoa na nyinginezo. Lakini pamoja na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakufurisha, kwa sababu kuna kufuru ambayo ilisimama kwenye upande wao, kwa sababu kulikuwa kuna shirki ambayo ilikuwa upande wao. Kwa hiyo ibada zao hazikuzingatiwa kwa sababu ilikuwepo shirki. Kwa hiyo pia vile vile hawa Waislamu wa sasa lazima tuiangalie tauhidi kama ipo kwenye ibada zao. Yaani je, wao wana tauhidi? Wewe si waseme tusitasali, watukufurisha tusema la ilaha illa Allah. Hata wale baadhi ya wanafiki na baadhi ya washirikina walikuwa wakisema la ilaha illa Allah, na ndicho ambacho Sheikh rahimahullah ta'ala alipokuja alipambana nacho, kwa sababu watu waliowakuta walikuwa wanasema la ilaha illa Allah, walikuwa wakiabudu, wakisoma, wengine wana elimu. Lakini Sheikh alisimama na kubainisha ushirikina wao na kuwa zile ibada zao hazikunufaisha, la ilaha illa Allah yao haikuwa na manufaa. Kwa kama wanavyosema watu wa tarika leo, wale waabudu makaburi wanaokwenda kufanya tawafu na wafanya ziara kwenye makaburi wakiwa wana lengo la istishfa, kuomba shafaa na kutaka kurba kwa maiti, wasema nyinyi mtukufurisha sisi, sitoswali, sisi tofunga, tusema la ilaha illallah. Wengine wasema Waislamu ni kusema la ilaha illallah peke yake. Kwa Sheikh anabainisha jambo hili, na ukitizama jambo hili ni jambo muhimu sana kulifahamu. Ndio mara nyingi kwenye kashfu shubuhat Sheikh anabainisha masala haya, kwamba mtu hawezi akahesabika ni Muislamu sahihi, ana tauhidi pamoja na kuwa anafanya ibada, kama atakuwa ana aina za ushirikina. Kwa haya ndio alikusudia kuyabainisha, na maelezo yake ni marefu, ameyaeleza shekhe kwenye vitabu mbalimbali katika masala haya. Sasa kwenye kashfu shubuhat ameashiria, miongoni mwa maneno aliyoashiria njia ya faida, anasema katika kashfu shubuhat, anna Allah arsala rusulahu ila unasi yataabadun wa yahujun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah walakinahum yaj'aluna ba'd al-makhluqin wasa'ita bainahum wa bain Allah. Allah aliwatuma mtume wake kwa watu ambao wana ibada, wanafanya haji, wanafunga, wanatoa na wanamtaja Allah, wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao walikuwa wana shida ya kuwafanya baadhi ya viumbe ni wasaid, ni ukatikati baina yao na Allah. Kwa kile kitendo cha kwenda kumfanya mwanadamu au shekhe wali, ndio ukatikati baina yako na Allah, ukimfikishia shida zako, ndio ushirikina wenyewe, ndio shiriki yenyewe. Ndio akaenda kaburini akaomba, ewe fulani, twakuomba utukurubishe na Allah, utushufaie kwa Allah. Ewe mtume, twakuomba utushufaie na kwa Allah, utuokoe. Hiyo ndio aina ya shirki, ndio shiriki yenyewe. Sheikh Ibn Taymiyyah amebainisha hilo. Wala usiwe na shaka tena. Kile kitendo cha kwenda kuomba, kuwaambia maiti, twakuomba utukurubishe kwa Allah, utushufaie, utuokoe siku ya Allah, kama alivyosema al-Busairi katika al-Burda, wakimuomba Mtume sallama awashike mkono awaokoe siku ya kiyama. Na kitabu cha Baraza Nje pia unaona maneno kama hayo ya istighatha, sehemu mbalimbali anaashiria, ewe Mtume, istighatha bil khuluqin, ewe Mtume tuomba utuokoe, wewe ndio utatuokoa siku ya kiyama. Maneno kama haya yanakariri mara kwa mara. Kwa hiyo ni shit zimejaa ndani ya vitabu hivi. Kwa hiyo Sheikh anabainisha kwamba hata wale mitume walitumwa kuwalingania watu ambao walikuwa wana ibada, lakini wao walikuwa na tatizo la kuwafanya viumbe ndio ukatikati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio shida ambayo ilikuwepo. Sheikh akasema rahimahullah ta'ala, fa idha dakhala shirku fil ibada afsadaha, baadhi ya nusra fasadat. Kwa hivyo itakapoingia shiriki kwenye ibada, yani itakapoingia shiriki kubwa, nakusudia hapa shiriki kubwa, kuna shiriki ndogo na shiriki kubwa, kufuatilia adilla. Almuradu bishiriki huna huwa shirku al-akbar bidalili qawli wa sara sahibu min al-khalidina fi nar. Aliposema hivyo anaashiria kwamba shirki anayokusudia hapa ni shiriki kubwa. Fa idha dakhala shirku fil ibada, pindi itakapoingia shirki kwenye ibada ya mtu, afsadaha, hiyo shirki huiharibu na kuifisidi hiyo ibada. Kalhadathi idha dakhala fi tahara, kama ilivyokuwa hadathi ikiingia ndani ya tahara, hadathi ikiingilia tahara, tahara inaharibika. Kwa hiyo lazima ifahamike ya masala. Kisha Sheikh akasema, fa idha arafta anna shirka idha khalata al-ibada. Sasa ukishafahamu hali ndio hiyo kwamba shirki ikishachanganyikana na ibada, idha khalata al-ibada, shirki itakapochanganyikana na ibada, afsadaha, kuifisidi na kuiharibu hiyo ibada, wa ahbata al-amala, na uporomosha amali, uporomosha matendo, uporomosha matendo yote, wasara sahibu min alkhalidina fi nar, na pia anakuwa yule mtu wa shirki, wasara sahibu, na anakuwa sahibu wake, yani yule mushriki, na anakuwa yule mtu wa shirki, min alkhalidina fi nar, ni miongoni mwa watakaokaa milele ndani ya moto. Kisha fahamu hilo, arafta anna ahamma ma alayk, arafta, utakuwa umefahamu, anna ahamma ma alaika, hakika mambo muhimu yaliyo juu yako. Arafta, utakuwa umefahamu, anna ahamma ma alaika, hakika mambo muhimu yaliyo juu yako, yani inatakana uyafanye. Maarifatu dhalika, ni kufahamu hilo, yani jambo muhimu. Sasa kama hali ndio hiyo, ni wewe kufuatilia kufahamu swala hilo la tauhidi na kufahamu ushirikina na vipengele vyake. La'alla Allah ay yukhallisaka, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakutakasa akakuondosha. La'alla Allah, hakika huenda Allah subhanahu wa ta'ala ay yukhallisaka, akakutakasa akakuepusha, min hadhihi shabaka, kutokana na mtego huo, na huu mtego, au wengine wasema ndoano, min hadhi shabaka, na huu mtego, kama ni wavu. Kwa shabaka inaweza kawa ndoano, inaweza kawa wavu, mtego, kwa la kula shabaka iwe ni wavu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutakasa na atakulinda na huo wavu au hiyo ndoano, ambayo wahiya shirku billah, nayo ni shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, shirki ambayo amesema Allah mtukufu ndani yake, yani Allah amezungumza shirki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi ayushraka bihi dhambi la kushirikishwa, yani Allah hasamehi atakayekufa kwenye dhambi la kushirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe dhambi tofauti na shirki, chini ya shirki, liman yasha. Ya Sheikh akasema wa dhalika, na kufahamu hilo, wewe kuifahamu tauhidi na kuifahamu shirki sawa sawa, bi maarifati arba'i qawaid, ni kufahamu misingi minne, dhakara Allahu ta'ala fi kitabi, aliyoitaja Allah mtukufu ndani ya kitabu chake. Shakasema alqaidatul ula, qaida ya kwanza, alqaidatul ula, kanuni ya kwanza au msingi wa kwanza, anta'lama anna al-kufara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam muqirrun bi anna Allah huwa al-khaliq al-mudabbir. Kanuni ya kwanza ni wewe kufahamu, anna al-kufara alladhina qatalahum rasulullah, hakika makafiri ambao aliwapiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam, muqirrun, walikuwa wakikiri na kukubali. Muqirrun, walikuwa wakikiri na kukubali, bi anna Allah huwa al-khaliq, hakika Allah yeye ni muumba peke yake, al-mudabbir, na yeye ni mwenye kuendesha mambo. Kwa hiyo ufahamu hili, wa anna dhalika lam yudkhiluhu fi al-islam, na hakika hilo, yani hilo la wao kukubali kwa Allah ndiye muumba peke yake na mwenye kuendesha mambo peke yake, halikuwaingiza wao kwenye Uislamu. Wa dalilu qawlu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka, qul man yarzuqukum minas samaa, sema قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. دليل يكون وشركين ولكوا وكبال الله لمومبا ويكون ديش مامبا لقولياك الله سيما من يرزقكم من السماء ناني أنبائي anakupeni riziki kutoka mbinguni, wal ardhi na ardhini, amma yamliku samaa wal absar, au nani ambaye anamiliki kusikia na kuona, wa man yukhriju al hayya min al mayyit, na nani ambaye hutoa yukhriju al hayya, atoa vilivyokuwa hai kutoka katika ufo, wa yukhriju al mayyit min al hayy, na vilivyokufa kutoa vilivyokuwa hai, wa man yudabbiru al amr, na nani anaendesha mambo? Hebu waambie hivyo. Sasa yakuluna Allah, watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa kuna masaili mengi. Miongoni mwa hayo masaili, katika mambo ambayo watu wa tarika wanayakataa, jambo kubwa ambalo wanalipiga vita ni jambo hili. Haya aliyozungumza shekhe haya, na yale ambayo tunayaamini sisi kwa washirikina walikuwa wakikubali, yani wengi wao walikuwa wakikubali kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-khaliq al-mudabbir, wao wanasema hapana, hilo jambo halipo, huo ni uongo, alijambo amekuja nalo mawahabi. Si kwamba wanapinga hivi peke yake, lakini wana maana, wanakusudia, kwa sababu wanafahamu kama atakavyokusudia shekhe hapa na anavyomaanisha shekhe, sababu wao wanafahamu ukishakubali kuwa washirikina walikuwa wakikubali kuwa Allah ndio al-Khaliq na ndio ar-Razi al-Mudabbir, maana yake walikufurishwa kwa sababu fulani. Sasa hiyo sababu ni sababu gani? Ni sababu ya kupeleka ibada kwa asiye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao wanafahamu kabisa, kwa hiyo ndio maana wanakataa. Kwa hiyo wanakataa hili wakiwa wana maana. Si kwamba wanakataa kwa mujarrad kwamba wanataka masala ya kielimu kwamba kuna dalili au hakuna dalili, hawana maana hiyo. Wao wana maana ya kukataa kwa sababu wanafahamu itatafutwa sababu ya kufuru yao ni ipi, kama walikuwa kukubali hili, kwa sababu wao wana masufi wakitoa taarifu ya dua, taarifu ya sujud, taarifu ya ibada kwa ujumla. Wao wanaposema ibada, kusujudu, kuabudu, wanasema ni kupeleka sijida au ibada au dua, ni kumwomba asiye Allah pamoja na kukubali, yani ili ito ni shiriki, pamoja na kukubali juu ya uumba na rububia. Wanamaanisha, ukitaka kuingia mjadala na sufi, mtu wa tarika, jambo la kwanza atakwambia, kwanza lete taarifu ya ibada, dhabiti ya ibada. Dhabiti ya ibada ni ipi? Atakwambia hivi. Anamaanisha nini? Kanuni ya ibada, kidhibiti cha ibada, ataka kukuambia ibada ni kupeleka kitu ambacho waamini ni ibada, lakini ukawa unaamini huyo unampelekea anarububia, anaweza kuumba. Kwa maana ikiwa utamsujudia asiye Allah, ikiwa utamuomba asiye Allah, pamoja na kuwa hauamini kwa yeye ndiye anaumba, manake wewe haujaingia kwenye shirki. Kwa maana washirikina wale walikufuru kwa sababu waliamini kuumba kwa asiye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo masala muhimu, angalieni vizuri hapa. Sufi yoyote, mtu wa tarika yoyote, ukiingia kwenye mjadala na yeye kwenye masala ya kutufu kwenye makaburi na kuyaomba makaburi, lazima atakuleta hapa. Kwa hiyo kwa nini sasa maulama wa ahli sunna wanakariri kipengele hiki? Wanakariri kipengele hiki kwa maana kwamba ukishaelewa hili kwa adilla na hoja, sasa lazima tutafute sababu ya kufuru ya washirikina. Kwa sababu ya kufuru ya washirikina, shekha atataja sababu mbele. Shekha amekipanga kitabu vizuri sana. Kuna sufi mmoja huwa mara nyingi nafanya naye majadiliano, nikutana mimi na yeye, yeye huwa anagagania hapa. Lakini sasa wewe muulize hili swali, alafu usome hizi adilla, aya ambazo zathibitisha kuwa wao walikuwa wanakubali uumba wa Allah. Sasa kwa nini walikufurishwa? Kwa nini waliingia kwenye kufa? Allah akawaambia watakaa motoni milele. Kwa nini? Kwa sababu kuna shirki waliifanya. Kwa hiyo si lazima kwamba eti ili mtu awe ni mushrik apeleke ibada kwa asiye Allah pamoja na kuamini kwa yule anaumba. Kwa hivyo wao wanasema sisi tukiwaomba maiti kweli tunakwenda kuwaomba. Yaani hawakatai. Wanaokataa kwamba eti sisi hatuwaombi maiti, wanaokataa ni wale masufi ambao hawana elimu. Lakini masufi wa kweli wanakubali kweli, sitowaomba maiti. Lakini je, wajenga hoja sasa, je, kila mwenye kuomba anaingia kwenye shiriki? Hamjaona hizo sauti zao kama hivi? Mbona nyinyi mnawaomba waliokuwa hai, mnawaomba pesa? Je, kila kuomba ni shiriki? Kila kusujudu kumshikilia si Allah ni shiriki? Kwa sababu wao wanakubali, wale masufi wenyewe watu wa tariki wanakubali, wanasujudu kumshikilia maiti. Lakini sasa atakubana hapa, je, kila kumshikilia maiti ni shiriki? Kwa hiyo takana wewe sasa ufahamu msingi huu. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah ta'ala ametaja msingi huu, wasema ulama arada ash-sheikh bihadhihi al-qa'ida ar-radd ala man za'ama anna ash-shirka la yakunu illa fi ar-rububiyyah. Sheikh amekusudia kuwarudi wale ambao wanadhani kwamba shirki haipatikani isipokuwa kwenye rububia peke yake. Wakati gani utakuwa ni mushrik? Pale utakapokubali kuna al-khaliq ma Allah, al-raziq ma Allah, al-mudabbir ma Allah. Utakapokubali yupo muumba pamoja na Allah, mwenye kuruzuku pamoja na Allah, kuendesha mambo pamoja na Allah, ndio utakuwa mushrik. Wao wanaamini hivyo. Ama ukiwa tunakubali Allah ndiye muumba, ndio al-raziq, al-mudabbir, lakini ukawa unawaomba maiti na wengine na viumbe, wewe si mushrik. Kwa shekha atakuwa radi hao kwa kaida hii. Kwa hiyo shekha ameeleza hili pia kwenye vitabu mbalimbali, na shekha al-Jami amefafanua zaidi, na wengine katika ulama. Kwa hiyo haya ndio aliyokusudia Sheikh rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tazamu vizuri sana kaida hii, tazamu vizuri sana na kuzingatia pia aya mbalimbali ambazo zinaashiria kuwa washirikina walikuwa wakikubali Allah al-Khaliq al-Razik al-Mudabbir. Kuzihifadhi hizi nususi, Ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake kwenye kauli yake Allah jalla wa ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kwenye aya hii Allah anaposema wala msimfanyie Allah ushirika hali ya kuwa mfahamu, qala walakinahu, lakini yeye Allah jalla wa ala qad akhbara fi kitabihi anha, ameeleza kwenye kitabu chake kuhusu hao wa Arabu washirikina zama za jahiliya, anna kanat tuqirru birububiyya, wao walikuwa wakikubali juu ya uumba, wa bilwahdaniyya, na upweke wa Allah, ghaira annaha kanat tushriku fi ibadati ma kanat tushrik, isipokuwa shida yao wao walimshirikisha Allah kwenye ibada. Kwa aya hii maana yake inaashiria wa antum ta'lamun, na nyinyi mfahamu kwa muumba al-Khaliq ni Allah, ar-Razik ni Allah, al-Mudabbir ni Allah. Na ndo tafsiri ya Ibn Abbas, Mujahid na wengine kwa tafsiri yake. Lakini pia kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, Ibn Abbas kwa isnadi sahihi anasema min imanihim billah, Allah asema na hawaamini wengi wao washirikina kumwamini Allah isipokuwa wengine wao, wengi wao ni wenye kumshirikisha Allah. Asema Ibn Abbas imani yao kwa Allah ni pale wanapoambiwa nani aliyeumba as-samaa wal ard wa man khalaqa al-jibal, nani aliyeumba majabali, wanasema ni Allah, wa hum mushrikun, lakini wao wanafanya shirki. Kwa hiyo aya mbalimbali zinaashiria kuwa washirikina walikuwa wakikubali rububia. Kwa hiyo ipo sababu ya wao kuitwa ni washirikina, nayo ni kupeleka ibada kwa asiye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo lifahamike kwa kuyakariri haya. Kwa jambo la kwanza, kwa nini maulama wanataja msingi huu, wanataja kanuni hii? Jambo hili kwanza ni kufahamu washirikina walikuwa wakikubali rububia. Pili ni kuwarudi wale ambao wanadhani shirki haipo isipokuwa kwa yule ambaye ataamini rububia kwa kile ambacho anakipelekea ibada. Kile anachokiomba kama atakubali kuwa ndio kinaumba, atakuwa ameingia kwenye shirki. Lakini maadamu hajakubali kuwa kinaumba, kinatoa riziki, kinaendesha mambo, maadamu anaamini kwamba haya ni ya Allah, alafu akaenda kuwaomba wafu waliokufa na maiti, bado haitwi ni mushriki. Wao wanaamini hivyo. Kwa hiyo utakana wewe ulifahamu hili, hawa washirikina kwa nini sasa walikufurishwa? Kwa sababu wao walikuwa wanakubali rububia ni ya Allah. Kwa hiyo maanake utaweza kuivunja kanuni ambayo wanaitoa watu wa tarika, dhabiti walitoa dhabiti ya ibada. Ngoja kwanza tuende kwenye dhabiti ya ibada. Akisema dhabiti ya ibada, wewe unakuja na maelezo haya. Kwa hiyo unamuuliza swali, sasa ikiwa dhabiti ya ibada ni hiyo, kwamba ili itoe ibada ufanye wewe uingie kwenye shirki, lazima ukubali uumba kwa hiyo uliomwabudu, ulimpelekea ibada. Sasa washirikina wao walikuwa wanakubali, wewe mueleze, washirikina walikuwa wanakubali Allah ni al-Khaliq al-Razik al-Mudabbir, kwa nini walikufurishwa? Allah ameeleza kwa nini walikufurishwa, kwa itakuja sababu pembeni, utaja kaida ya pili alafu utaishia kwenye kaida hii. Sheikh akasema al-qaida thaniya, kaida ya pili, msingi wa pili, annahum yaqulun, hakika wao wanasema, yani washirikina na hawa watu wa tarika ambao walikuwa zama zake Sheikh rahimahullah ta'ala na wa zama zetu pia, mada aunahu, sisi hatuja waomba wao, watawajana ilayhim, na hatujaelekea kwao. Wao wanakubali, maana kasema washirikina au wale watu wa tarika ambao wana ushujaa na ilmu, wanasema wazi kama sisi tuwaomba maiti, hawakatai. Kwa hiyo wewe usipate shida kuanza kumwaminisha kwamba nyinyi mnaomba maiti, anaomba, lakini wewe jipange na haya ambayo nimekuambia hapo nyuma. Wao wanakubali, ukimkuta anayekataa sisi hatuwaombe maiti, huyu hana maarifa na usufi, yani hana maarifa na tarika. Watu wa tarika hawakatai hivyo, sasa vitabu vyao viko wazi, na baraza nje hapa kuna Simtu Dhura, vitabu vyao viko wazi na vitabu vinginevyo vinaeleza hiyo masala hayo. Bali ukiwa na fiqh nzuri utaweza kuthibitisha pia, bali wako kati yao wanaokubali mashehe zao wanaweza kuumba, mashehe zao wanaweza kuendesha mambo, waweza kuendesha mambo kuleta mvua na mfano wake. Hayo pia wamefika katika hatua hiyo. Lakini wewe kwanza fahamu haya ambayo yako hapa. Walqaida thaniya, qaida ya pili, msingi wa pili, annahum yaqulun, hakika wao wanasema, mad'aunahum, hatujawaomba wao, yani hao maiti, mashehe, mawali, watawajana ilayhim, na hatujaelekea kwao, illa li talabil qurba, isipokuwa tumeelekea, tumewaomba, kuwaomba qurba, ukuruba, watukurubisha na Allah. Washafa'a, na tumewaomba watushufaie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watuombee kwa Allah. Sasa angalia utaratibu wa maneno ya Sheikh rahimahullah ta'ala, ameyaleta haya maneno baada ya yaliyotangulia. Kwa nini? Ulama wanasema ja'ala al-Sheikh rahimahullah ta'ala hadhihi al-qa'idata kaljawabi 'ala al-su'al alladhi qad yatanawalu fi dhihni at-talib. Sheikh amefanya kaida hii ya pili ni kama jawabu ya swali ambalo linaweza kumpata mwanafunzi. Yaani swali gani? Ikiwa hali ni hiyo, swali lenyewe ni ikiwa hali ni hiyo, kwamba washirikina walikuwa wakikubali uumba ni wa Allah, uendeshaji wa mambo ni wa Allah, fa bi ayi shay'in abaduhum, sasa ni kitu gani kilichowafanya wao waabudu? Yaani walikuwa wakitaka nini sasa? Kama Allah ndiye muumba kwao, mwenye kuendesha mambo, sasa walitaka nini kwa hawa mawali? Kwa hawa mashehe zao, walitaka nini? Kwa hiyo Sheikh anabainisha kwamba walichokitaka ni kuruba na shafaa. Na wale wa kule walitaka nini kwa wale waabudiwa wao? Walitaka nini? Hicho hicho, al-kurba na shafaa. Kwa maana hiyo sasa hali ni moja. Hakuna tofauti baina ya wale na hawa. Narudia tena. Sheikh ametoa maelezo haya, annahum yaquluna ma da'unahum. Sisi wao wasema sisi hatujawaomba, watawajana ilayhim na tukawaelekea, tukaelekea kwao, isipokuwa li talabil qurba, ni kutaka ukuruba, watukurubishe, washafaa, na kutaka shafaa. Ukisoma kwenye kitabu cha baraza nje hapa utaona wakisema, wakiomba shafaa, wakitaka uokovu. Al-Busiri asema illam takun fi maadi akhidan biyadi, kama wewe siku ya kiyama hautochukushika mkono wangu, yani manake wao wanamuomba mtume siku ya kiyama akawashike mkono. Wao wanaamini hivyo, watu watafarika na mfano wao wanaamini hivyo. Sasa Sheikh ametaja kaida hii ya pili baada ya kaida ya kwanza, akiwa ana maana ya kwanza kujibu ya swali ambalo linaweza likamfika mwanafunzi. Kwa maana sasa kama hali ni hiyo, washirikina walikuwa wakikubali Allah ndio al-Khaliq, ar-Razzaq, al-Mudabbir, ni kwa sababu gani walikwenda kuwaomba hao waliokufa mawalii na mashehe zao? Kitu gani kilichowafanya wao waombe? Ni kitu gani walikwenda kuomba kwao? Sheikh asema illa li talabil qurba wa shafa'a. Sasa ikiwa hali ni hii, kwamba wao pia wanasema sitotaka tu shafaa, ikiwa hali ni hiyo, je, kuna tofauti baina yenu na wale washirikina wa mwanzo? Hakuna tofauti, kwa sababu wale pia walisema hivyo hivyo, pamoja na hivyo Allah akawakufurisha. Kwa nini? Kwa ushahidi gani? Kwa sababu ya atakayetaja shekhe hapo mbele. Atataja aya, ushahidi wa al-qurba na ushahidi wa shafa'a. Kwa hiyo khulasa wa kaida hii ni kwamba ushirikina ambao waliofanya washirikina na wanaofanya watu wa sasa au masufi na tatarika ni ushirikina wa kuomba shafa'a na kuomba qurba. Kwa kile kitendo cha kwenda kumuomba aliyekufa, twakuomba utushufaia kwa Allah, twakuomba utukurubishe na Allah, hadha huwa ainu shirki, ndio shirki yenyewe. Kwa wale usio na wasiwasi, Sheikh Usama bin Taymiyyah ameeleza kwenye Majmuul Fatawa kwamba kitendo hicho ndio shirki yenyewe, shirki kubwa kabisa, almuhbit lilamal, yenye kuporomosha matendo, ni shirki ya kwenda kuomba shafaa. Tunaomba shafaa kwenu, mtushufaie, mtuokoe, mtukurubishe na Allah, ndio shirki yenyewe hiyo. Sasa wao wanafanya labsa, wanachanganya baina ya shafaa, kuomba shafaa na tawassul. Sisi tunatawassal, wao wanasema wanatawassal. Tawassal ni tofauti na al-istishfa. Wanakwenda kuomba shafaa ambayo ni shirki wakisema wanafanya tawassal. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya shafaa na tawassal. Tawassal ni irfaq, ni kuambatanisha kwenye kuomba. Kutawassal ni kuambatanisha kwenye maombi. Ewe Allah bikadha, ewe Allah kupitia hili tukuomba, ewe Allah binabiika au bijahi nabiika, kwa jaha ya mtume wako na heshima ya mtume wako, nafasi ya mtume wako, tukuomba kadhaa. Hiyo ndio tawassul, na hayo wanayofanya ni tawassul ya bid'ah, tawassul ya kibida ambayo nayo ni bid'ah. Lakini shafaa ni kuomba mubashara, ni kuomba moja kwa moja, kwenda kwenye kaburi la walio wasema, tunakuomba utuombee kwa Allah, tunakuomba siku ya kiyama wewe mtume utushike mkono, utuokoe na matatizo. Kwa hiyo ni shifa, sababu ni shafaa. Kuomba shafaa, kuomba kurba kwa asia Allah, ni shirku billah subhanahu wa ta'ala, ni shirki kubwa, al-mukhri min al-milli. Kwa hiyo wao wanafanya hili la pili wakilinasibisha na lile la kwanza, sababu sisi tunatawassal, kutawassal kupo. Kwa hiyo ni tofauti iliyoko baina ya tawassal na shafaa. Sasa Sheikh akasema, wa dalilul qurba, na dalili ya kuwa wao waliwaomba na kuabudu kwa ajili ya kutaka kurba, ukaribu, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ala lillah, si vingine ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, au ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dinul khalis, zile ibada, zile ibada zilikuwa takatifu, ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina takhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamefanya kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina takhadhu, na wale ambao wamewafanya kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala awliya, vipenzi na wenye kuwanusuru, ma naabuduhum, walikuwa wakisema hivi, sisi hatuwaabudu hawa, illa liyukaribuna ila Allah zulfa, isipokuwa tunawaomba watukurubishe kwa Allah. Zulfa ay manzila, watukurubishe kwa Allah kidaraja. Zulfa manzilatan wa kurba, kimanzila na daraja. Kwa ma naabuduhum, wao wanasema sisi hatukusudi kuwaabudu wao, bali tunawaomba wao, yukaribuna ila Allah zulfa, watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kimanzila. Kwa hivyo wao wamekubali, washirikina wa mwanzo wanakubali, ndio wao walichokwenda kukifanya kwa wafu na mizimu na mfano wake na masanamu na mawe, ni kwenda kuwaomba wao wawakurubishe tu na Allah. Hawakuamini kuwa wao labda wanaumba, wanamiliki madhara, manufaa, hawakuamini hilo. Wao walikwenda kutaka wakurubishwe na Allah. Sasa waangalie washirikina wa sasa, masufi wa tatarika, wanafanya nini wao? Wao pia wasema hivyo hivyo, sisi hatuendi kuabudu bwana, sisi tutaka shafaa, tutaka kurba peke yake. Watu wa fadhila hawa, watu wa khairi, wao walisema hivyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza nini baada ya maneno haya? Anasema hivi, inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuhukumu au atahukumu baina yao. Yahkumu bainahum, Allah ndio atahukumu baina yao, fima hum fihi, kwenye yale ambayo wao ndani yake yakhtalifun, wakikhtalifiana. Mahala shahidi anasema, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, hakika Allah jalla wa ala hamuongozi yule ambaye ni muongo, ambaye ni kafir. Kuonesha kwamba hilo jambo la nyuma hapo, kile kitendo cha kutaka kurba kwa asiya Allah, kitendo cha kwenda kumwomba kurba asiya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo kufuru yenyewe, ndiyo shirki. Ndio maana Allah akasema, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun, wewe ni kadhibun, kafar na alikufuru. Kwa hawa ni makafara. Kwa maana yake mpaka hapo tukumepata jawabu kwamba ikiwa hali ya washirikina wa mwanzo walikufurishwa kwa sababu hii, pamoja na kusema kwamba sisi hatuwaabudu wao, hatuna maana ya kuwaabudu wao, tunataka kurba peke yake, uwapime na washirikina wa leo. Kwa hiyo hali yao ni moja na hukumu yao itakuwa ni moja. Hali yao ni moja na hukumu yao itakuwa ni moja, hakuna tofauti. Kwa hiyo maana tukasema al-qawaidul arba, miongoni mwa faidi zake ni kukupa umakinifu wa kuweza kuhukumu, kuwahukumu hawa washirikina wa sasa, kwa nini pia ni washirikina au mafanya shirki, mafanya kufuru. Kwa hiyo unakuwa unajiamini katika hilo kwa sababu una msingi madhubuti. Kwa sababu washirikina wa mwanzo waliitwa washirikina kwa sababu hiyo hiyo ambayo mko nayo nyinyi. Kuomba kuruba kwa asiya Allah, kutaka shafaa kwa asiya Allah, pamoja na kuwa wasema twaomba mtushufaie kwa Allah, hilo neno la kwamba twaomba mtushufaie kwa Allah, mtuombee kwa Allah, ndio shiriki yenyewe. Kwa sababu hiyo ni dua, umepeleka dua kwa asiya Allah, umekwenda kumwomba maiti walii, umekwenda kumwomba rajulun salih. Na ndiyo ukisoma kitabu cha Al-Mikrizi, Taqiyuddin Ahmad ibn Ali Al-Mikrizi, katika wanachuoni wakubwa wa Kishafi, madhehebu ya Kishafi, ana kitabu hiki hapa kinaitwa Tajribu Tauhid Al-Mufid. Huyu mwanachuoni ni mwanachuoni wa zamani ambaye alikuwa mwaka 845 Hijria, bado Sheikh Muhammad ibn Abdulwahhab hajazaliwa, mbali kabisa huko. Inawasema hawa ni mawahabi, hii tawidi ya mawahabi. Sasa ukisoma kitabu hiki utaona namna gani shekhe pia naye anaeleza shirki ya washirikina wa sasa na wa zamani. Hapa ameeleza maelezo mengi, lakini naashiria tu. Qala wa shirkul umami kulluha nawani, shirkun fil ilahiyya wa shirkun fil rububiyya. Na shirki ya umma iko aina mbili, shirki kwenye upande wa uungu na shirki kwenye upande wa rububia. Ni miongoni mwa ulama Kishafi ambao wanakubali ugawaji wa tauhidi. Ugawaji wa tauhidi sehemu tatu, yeye analikubali na analipitisha hilo. Lakini wao wanakataa. Wasema hapana, tauhidi mnaigawanya tauhidi sehemu tatu, hiyo ni bid'ah. Kwa nini wao wasema hivyo? Wao wana malengo yao. Yaani masufi wanapokataa kugawa tauhidi sehemu tatu wana maana yao kubwa sana. Lakini sisi tugawa tauhidi sehemu tatu kama walivyogawa maulama tangu zamani, kina Ibn Manda miaka 300 Hijria huko, kabla ya kina Muhammad ibn Wahhab, kina Abu Hatim, kina Ibn Hibban, kina maulama wakubwa wengi, na Abu Hanifa pia ameashiria maneno haya ya kugawa tauhidi sehemu tatu. Maulama tangu zama za kale, kabla ya Muhammad ibn Wahhab, waligawa tauhidi sehemu tatu. Kwa sababu sisi tuone ni katika njia ya taaluma, kama walivyogawa masharti ya sala, masharti ya udhu, kwamba maneno kuna al-kalamu, kuna ismu, kuna fiili, kuna harf, kuna kadha, shurutu sala, arkan na mfano wake. Sasa mtu akiuliza kioje dalili ya kugawa haya yako wapi? Utapata wapi dalili? Ukikwe muulize hivi, hana dalili. Na kadhalika ugawaji huko ni huo huo. Kwa hiyo mimbabi faida, shekhe analikubali hili la kugawa tauhid. Al-muhimu, akaja mbele akasema wal kutubu lilahiyya kulluha min awwali ila akhira tubtilu hadha almadhhab wa taruddu wa tuqbihu ahlahu wa tanussu ala annahum a'da'u lillahi ta'ala wa jami'u rusul salawatu alayhi wa salam muttafiquna ala dhalika min awwalihim ila akhirihim. Akaeleza kwamba shirki ya watu wa mwanzo, akaeleza asema fashirku fil ilahiyya wal ibada huwa alghalib ala ahli alishrak wa shirku ubad alasnam wa ubad almalaika wa ubad aljin wa ubad almashayikh alsalihin alahya wal amwat. Shirki ya watu wa mwanzo mara nyingi ni kwenye kuabudu masanamu, kuabudu malaika, kuabudu majini, kuabudu mashehe, kuabudu watu wema, watu walio hai, na kuabudu maiti. Alladhina qalu ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa wayashfa'una lana indahu, wakawa wanasema tuomba shafaa kwao. Kwa hiyo shekhe anasema hiyo ndio shirki pia. Kwa hiyo kitendo cha kwenda kwenye kaburi mtu akasema tuwaombeni ninyi mtuombee kwa Allah, ndio shirki. shiriki kubwa, wala si shiriki ndogo. Kwa hivyo wao walikwenda kuomba kurba, ndio ushirikina wao. Wa dalilul kurba ala lillahi dinul khalis, nimesoma hiyo aya. Wa dalilul shafa'a, nasema na dalili ya kuwa wao waliwaomba shafa'a na wakakufuru kwa sababu hiyo, kaulu ta'ala wayabuduna min dunillahi, na wanaabudu kinyume na Allah, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, visivyo wadhuru wao na visivyo wanufaisha wao. Wayakuluna, na wakisema, haulai shufa'auna, hao ndio waombezi wetu, inda Allahi kwa Allah. Wayabuduna min dunillah, na walikuwa wakiabudu kinyume na Allah, ma la yadhuruhum wala yanfa'uhum, vitu ambavyo havina madhara na wao wala havitowaletea manufaa. Kwa hiyo manake Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kuwa wao wanaamini kabisa, washirikina wa mwanzo na washirikina wa zama zake wanaamini kabisa, hata wa zama zetu, kwamba hivyo wanavyoviabudu, wanaamini kwamba hivyo wanavyoviabudu havina madhara wala manufaa. Lakini wao wanasema tu haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Kwa wao wanaamini hilo, wanataka shafaa peke yake, hawaamini kwa wanaweza kuumba, wanaweza kuleta manufaa wala madhara mfano wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na vile ambavyo wao wanamshirikisha, kuonesha kwamba hicho kitendo cha kuomba shafaa ndio shiriki yenyewe. Sheikh akasema wa shafaa shafa'atan, na shafaa ziko shafaa mbili, maombezi yako ya aina mbili. Shafa'atun manfiya, kuna shafaa ambayo imekanushwa, imekataliwa na Qur'ani na Sunna. Wa shafa'atun muthbata, na kuna shafaa, na kuna maombezi ambayo yamekubaliwa, yamethibitishwa na Qur'ani na Sunna. Fashafa'atu manfiya, na shafaa, maombezi ambayo yamekanushwa na Qur'ani, maombezi ambayo yamekataliwa na Qur'ani na Sunna, ma kana tutlab min ghairi Allah, ni yale maombezi ambayo yanaombwa, ma kana tutlab, ni yale ambayo yatakuwa yanaombwa, ma kana tutlab, ni yale ambayo yatakuwa yanaombwa, min ghairi llahi, kwa asiye Allah. Fima la yaqdiru alayhi illa Allah, kwenye mambo ambayo hayawezi hayo mambo. Fima la yaqdir, kwenye mambo ambayo la yaqdir, yani hayo mambo yanayoombwa ni mambo ambayo la yaqdiru alayhi, hawezi juu ya mambo hayo, illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa pia kuna faida muhimu sana. Wao wasema, mbona nyinyi mnaomba watu pesa? Kwa hiyo kuomba dua kwa aliye hai, kumwomba aliye hai yafaa, na kumwomba aliyekufa ndo haifai? Basi nyinyi pia washirikina. Wao wanasema hivyo masufu, kwa sababu nyinyi mwaomba fulani, mbona hivyo, naomba unisaidie kitu fulani. Kwa hiyo wasema na nyinyi basi ni washirikina, wakiwa nataka kwamba ili mkubali yale yao. Kwa hiyo sisi tofauti yetu na nyinyi, nyinyi mmekwenda kuwaomba waliokufa. Yaani sisi tumeomba waliokufa, nyinyi mwaomba waliokuwa hai, basi nyinyi pia ni washirikina. Kama hali ni hiyo, lakini maana yake kama wasema hiyo sio shiriki, kuwaomba waliokufa sio shiriki, kama vile ilivyokuwa kuwaomba waliokuwa hai sio shiriki. Sheikh anabainisha, anasema fima la yaqdiru alayhi illa Allah, kwenye mambo kuomba shafaa, kwenye mambo ambayo hayawezi mambo hayo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa unayoyaomba hawezi isipokuwa ni Allah peke yake, hiyo ni shirki. Kumbe maana yake ni kwamba kumwomba ambaye anaweza akawa yuko hai na yuko karibu na wewe, uko naye, hiyo sio shirki. Zingatieni haya maneno. Wakati gani kuomba inakuwa ni shirki au si shirki? Kumwomba ambaye, nataja sura tatu, kumwomba ambaye hayuko, kumwomba ambaye hayuko, ima amekufa au hayuko karibu na wewe, yuko hai lakini hayupo karibu na wewe, ukimuomba mambo ambayo anayaweza au hayawezi isipokuwa Allah, ukimuomba mambo ambayo mwanadamu mwenyewe anayaweza, labda unataka pesa, unataka msaada, akuombee kwa fulani, wanakaniombee kwa fulani, kitu fulani, ukamuomba ambaye hayuko, ima hayuko hai au hayuko karibu na wewe, yuko mbali, yani hayuko hadhiri pale ulipo, hiyo ni shirki. Lakini sura ya pili, kumuomba yule ambaye yupo, yuko hai, yuko hadhiri, jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah, hiyo pia ni shirki. Wewe sura mbili, kumuomba ambaye hawezi jambo hilo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawasawa yuko hai, yuko hadhiri, ni shirki, sababu jambo hilo analiweza Allah peke yake. Sura ya pili ni kumuomba ambaye hayuko hadhiri na wewe, ima amekufa, hayuko mbali na wewe, sawasawa ukamuomba jambo ambalo mwanadamu anaweza, ni shirki. Sura ya tatu ambayo inaashiria kwamba si shirki, ni kumuomba yule ambaye yuko karibu na wewe, yuko hadhiri, yuko hai, ukamuomba kitu ambacho anaweza, hiyo sio shirki. Ndio tofauti iliyoko katika masala haya. Kwa hiyo shaka anasema shafaa ambayo imekanushwa, imekatazwa ndani ya Qur'an na Sunna, ma kana tutlab min ghayrillah, ni ile ambayo inakuwa inaombwa kwa asiye Allah, fima la yaqdir, kwenye mambo ambayo hawezi alayhi juu yake illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. So unapokwenda kaburini kuomba shafaa, unamwomba ambaye hayupo, na hilo jambo pia ni la Allah peke yake, kwa ni shirki. Wa dalilu qawlu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, anfiqu mimma razaqnakum, toweni katika vile tulivyokuruzukuni, min qabli ayati ya yawmu, kabla ya kuja siku ambayo la bay'un fihi, hakuna kuuza na kununua ndani yake, hakuna biashara, wala hula, wala hakuna mapenzi, wala shafaa, wala hakuna shafaa. Kwa maana hakutakuwa na maombezi. Maombezi ni kumwomba Allah peke yake. Wal kafiruna hum dhalimun, lakini makafiri wao ndio madhalimu, wenye kuomba shafaa kwa si Allah, au ndio adhalimun, ndio washirikina wenyewe. Kisha akasema washafaatul muthbata, na shafaa ambayo imethibitishwa kwenye Qur'ani na Sunna, iliyopitishwa kwenye Qur'ani na Sunna, hiya allati tutlabu min Allahi, ni ile ambayo inaomba kwa Allah moja kwa moja. Washafi'u, na yule muombaji, mukramun bishafaa, amekirimiwa na shafaa. Kwa hiyo shafi, yule muombaji, mpaka akirimiwe, apewe ruksa ya kuombea, apewe ruksa, akirimiwe kwa kupewa ruksa ya kuomba shafaa. Sasa wewe unapomuomba huyo, nani aliyekuambia amepewa ruksa? Sababu siku ya kiyama Allah ndiye ambaye atatawala hilo. Wewe shida wako, nani aliyekuambia kwamba yeye atashufaia siku ya kiyama mpaka ukamuombe? Ah, mtu siku ya kiyama tunaomba mtu shufaie kwa Allah. Nani aliyekuambia shida wako amekirimiwa na hilo? Wala yashfauna illa liman irtadha, man dha alladhi yashfau indahu illa bi idhni, kama alivyosema Allah, hakuna atakayeomba kuombea siku hiyo mpaka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walmashfuu lahu, na yule mwenye kuombewa kwa ajili yake, mwenye kuombewa, man radhiyallahu qawlahu, ni yule ambaye ataridhia Allah kauli yake, wa amalahu, na amali zake, baada ya idhini, baada ya idhini. Kwa hiyo pia yule anayeombewa mpaka awe ameridhiwa, awe ni mtu wa tauhidi. Man radhiyallahu qawlahu wa amalahu, ni yule ambaye Allah ameridhia kauli yake na amali yake, baada ya idhini, baada ya idhini. Kama qala ta'ala, man dha alladhi yashfau indahu illa bi idhni, nani ambaye atashufaia mbele yake isipokuwa ni kwa idhini yake? Kwa kaida hii itakuwa imeisha ya pili kwa utaratibu huo. Wallahu ta'ala ala wa alam.